Forfærdelsen er total, da en lille piges leg i kvarteret ender med, at hun bliver stukket med adskillige knivstik i en opgang tæt på sit hjem. Pigen hedder Connie og dør blot 8 år gammel. 5 år senere går navnet Connie igen, da en 15-årig pige bliver myrdet i Randers. Den sag skal vi tale om i denne udgave af Ekstrabladets krimipodcast Bag Drabet. Jeg hedder Linette Krøyer Jespersen, og jeg er ansat på Ekstrabladets kriminalredaktion.
Og jeg hedder Per K., og jeg har arbejdet med true crime i mange, mange år, og også skrevet en del bøger om emnet. I vores sidste podcast, der har opfordret du, Linette, mig til at finde en historie, hvor morderen blev fældet, fordi vi har haft et par uopklarede drab her i bagdrabet, og derfor så har jeg valgt Connie-morderen, som var en snu og manipulerende mand, som kunne være sluppet af sted med 2, måske en 3, måske endda 3 drab.
Det er jo trods alt de fleste drab, der bliver opklaret. Men hvor tager den her sag sit udspring?
Ja, vi skal tilbage til den 18. august 1971, som var en skøn sommeraften, hvor temperaturen lå omkring de 20 grader, og børnene legede sammen på gader og stræder på Nørrebro i København omkring kvarteret i Fensmarksgade. I ejendommen boede en 8-årig Connie, der gik i 2. klasse på Stevnsgade skole, og hun fik denne dag fri kl. 13, og hun gik direkte til sit fritidshjem og kom derfor først hjem kl. 16.30, hvor hun så løb direkte ud og legede på vejen sammen med de jævnaldrende børn i kvarteret. Connie blev betegnet som en kvik og hjælpsom pige, der havde let ved at komme i kontakt med andre, og forældrene havde indprintet i hende, at hun ikke måtte gå med fremmede, hvilket hun heller aldrig nogensinde havde gjort.
Per, jeg har jo som altid været en tur i vores billedarkiv og fundet billedmapper fra den her sag. Og det er altså i 3 fotomapper, som siger lidt omkring sådan alvoren og den store sådan offentlighed, der har været omkring den her sag. Og i en af billedmapperne, der er fundet et billede af Connie.
Ja. Yeah.
Det er her.
Ej, ja, det er jo det billede, som politiet får. Det eneste billede, vi har af Connie, officielt. En glad pige med et stort smil, mælketænder og øjne, der kigger lige ind. Lidt pjusket hår i vinden.
Ja, man kan se, hun har der sådan pandehår og...
Ja.
Håret ret lidt tilbage bag ørerne.
Måske et skolebillede, et sødt billede af den 8-årige Connie. Det er i hvert fald lige der omkring, hvor vi er inde i tiden. Så kan man se på hendes alder her. Hun kigger ind i kameraet og ser så glad ud. Og det er også det, vi hører. Hun var en rigtig, rigtig glad pige.
Og Connie var jo så altså ude og lege med sine kammerater. Og hvad skete der så?
Ja, hun kom op kl. 19.35 til sin mor, der sad og syede og spurgte om... Hun ikke sammen med sine søskende måtte være lidt længere ude, fordi det var så skønt vejr. Så kl. 19.40 var hun hos en veninde og tisse, og 5 minutter efter så legede hun skjul med sine 2 yngre søskende og nogle større børn. På fortorvet foran porten der, hvor de legede, der blev de passet op af en mand, der kort inden havde stillet sin cykel op af husmuren. Han henvendte sig til børnene og specifikt til Connie, som han spurgte om, hvad hun hed, og manden han ønskede at tale med hende, og han hævdede, at han havde en besked til hende fra en beboer, der hed Mona Lisa, som på den måde, så ved at bruge det der navn, så overtalte han hende til at gå med ham hen til den opgang, hvor han påstod, at den her beboer boede, og det var i nummer 41, hvor han så åbnede døren, og så de andre børn, at de 2 gik ind sammen.
Så der må altså på en eller anden måde være tale om en tillidsvækkende mand, eller i hvert fald en eller anden, der kunne overtale hende til at gå med sig ind i den her opgang?
Ja, specielt fordi vi ved, at Connie ikke var en, der ville gå med fremmede, men det gjorde hun altså her. Og kort efter så de legende børn, at manden kom ud igen. Han gik stille og roligt ind ved siden af, og så gik han ind i Fensmarksgade nummer 39, altså opgangen ved siden af. Stille og roligt, og så kom han ud igen, og så gik han hen. Så satte han sig på sin cykel, og så kørte han i retningen af Guldbergsgade, og så forsvandt han.
Som om intet var sket?
Som om intet var hen, stille og roligt. Så klokken cirka 10 minutter i 8, der forlod en beboer, Fensmarksgade nummer 41, sin lejlighed, og da hun kommer ned til gadedøren, så hun Connie ligge, fuld påklædt. Hun klynkede og gispede efter vejret, og hun lå i en blodpøl. Så hun kom altså til gerningsstedet kun sekunder efter, at gerningsmanden han var flygtet. Og hun fik så alarmeret både ambulancer og politi.
Så hun kunne altså være kommet ned, ja, mens det her frygtelige det skete?
Ja, det kunne hun. Altså det drejer sig kun om ganske få minutter. Og udenfor, der legede børnene jo skjul og undrede sig over, hvor Connie blev af, hvad hun dog lavede i opgangen. Connies to søstre gik hen til opgangen og mødtes med kvinden. Og så de Connie ligge på gulvet, og de troede, hun var blevet syg, og de troede, hun kastede op. Og sendte derfor en 13-årig pige, den ældste af dem, hjem til Connies forældre efter hjælp. Connies far og farbror var netop kommet hjem fra firmafodbold, og havde sat sig til at se tv, da den 13-årige pige kom løbende ind ad døren og fortalte, at hun havde fundet Connie i en blodpøl. Og faren sprang selvfølgelig op og løb ned til opgangen, hvor han fandt sin pige stukket ned, simpelthen med halsen skåret over det, og han råbte, det er jo frygteligt, det er frygteligt, det er frygteligt, det var det, han gentog.
Og det her, det ved vi jo, fordi at faren han taler med Ekstrabladet allerede på det her tidspunkt, altså medvirker i et interview, hvor han fortæller, at han gjorde det her fund af sin datter.
Ja, han stiller sig op i Ekstrabladet og fortæller, at det er fuldstændig ubegribeligt og uforståeligt og en tragedie, og som faren siger til Ekstrabladet, hvordan kan nogle mennesker være så bestialske? Det er hans ord.
Og det her, det indleder jo også en drabsefterforskning, og igen så er det drabschef Knud Hornslet, som vi har talt om flere gange i den her podcast, som står for efterforskningen. Og han satte jo selvfølgelig alt disponibelt mandskab på sagen.
Ja, og nu har vi jo nævnt Hornslet så mange gange, så man må sige, at han havde virkelig noget at se til i de her år. Og han var jo så ene mand i toppen af den efterforskning, og han satte 40 politifolk på, der straks gik i gang med at afhøre folk i området omkring Fensmarkgade. Og det lå allerede her fast, at Connie var myrdet med knivstik, men hun var ikke udsat for nogen former for seksuelle overgreb. Så det var tilsyneladende noget så uhyggeligt som et lystmord på en lille pige.
Altså et lystmord, noget, hvor der ikke er et
der er ikke noget motiv? I hvert fald ikke i første omgang. Og et sådan drab på en kun 8-årig pige, det skal jo opklares.
Men Per, som du siger, så er det her drab, det skete på Fensmarkgade på Nørrebro, og jeg har også i arkivet fundet et billede fra gerningsstedet. Du kan se her med en Volvo Amazon i forgrunden, politiets...
Ja, en skønt gammel Volvo Amazon er kommet til stedet. Vi kan se politifolkene, der er både uniformeret med hvide kasketter på der, og der er også kriminalfolk i civil, og vi kan se billedet her, at det er nummer 41, det er taget foran, og hvor folk de hænger ud af vinduerne for at se, hvad er der dog sket inden i det område. Altså det gik jo som chokbølger gennem hele Nørrebro der. Hvad er der dog sket inde i den opgang? Fuldstændig uforståeligt. Og man kan også se sådan vildreden i ansigtet på de folk, der står her omkring gerningsstedet.
Som jo er sådan en etage ejendom med hvide vinduer. Og man kan også se, at datidens teknikere, de var til stede.
Ja, der kan man se, at på det billede her også fanget af Ekstrabladets fotograf dengang to uniformerede betjente i sommerskjorter med opsmørrede ærmer og hatte på, står og sørger for, at ingen kommer ind og rører ved noget. Og så kan man så se bagved, at politiets teknikere allerede er i gang med at finde fingeraftryk på døren, og de finder jo rent faktisk nogle fingeraftryk, som i første omgang ikke giver nogen mening. Altså det er ikke nogen, de kan placere i opgangen. Og det kan vi faktisk se, at det er lige præcis det billede her viser, at han er ved at finde fingeraftryk omkring dørhåndtaget på døren ind til opgangen, hvor Connie blev fundet.
Og som politiet gør i de her drabs efterforskninger, så går de jo fra dør til dør og leder efter folk, der kunne have set noget i den her sag. Og på et tidspunkt, der når de jo til et ægte par, som bor i samme ejendomskompleks ved Fensmarksgade, hvor Connie hun bliver fundet død. Og de havde en 20-årig søn.
Ja, de havde en 20-årig søn boende, men han hed Claus, og han var ikke hjemme. Og da politiet bankede på, forældrene kunne ikke bidrage med noget til efterforskningen. Men alligevel så var det her jo en meget omfattende efterforskning, som Hornslet, så den 1. september, der vendte politiet tilbage, og så fik de så endelig fat i Claus, og han fortalte, at han ikke havde set noget i forbindelse med drabet på Connie, fordi han på gerningstidspunktet havde været på besøg hos sin forlovede.
Var der nogen vidner til det her drab?
Ja, der var jo nogle hovedvidner, men det var jo så problemet for Hornslet, at de var jo kun 5 og 3 år. Den 5-årige pige, der hed Janni, fortalte, at manden var cirka 30 år gammel, 180 cm mørkeblond, hår ikke langhåret med briller og sort jakke og sorte sko. Og så fortalte hun også, at han havde en plet på sine bukser ved skridtet og kørte fra stedet på en karigul cykel, så det er jo en ret stærk observation af en 5-årig pige. Men der var i pressen stor diskussion, om politiet skulle tage en kun 5-årig piges observationer alvorligt. Men Janni signalement skulle dog senere vise sig at være af rigtig stor betydning for sagen. Et andet problem for Hornslet var, at der var ikke nogen tekniske spor i sagen. Gerningsvåbnet var fjernet, og det eneste politiets tekniker fandt, det var det, jeg før omtalte, nemlig det fingeraftryk omkring dørhåndtaget.
Så det lyder som om, at det eneste politiet, de faktisk har at køre videre på, det er de her vidneforklaringer?
Lige præcis, og der er et 17-årig vidne, der henvender sig og fortalte, at hun klokken 19.45 havde været hos bæren og på vejen havde set en mand, der gik søgende rundt i Fensmarkgade. Og i flere timer fortalte hun tegneren Erik Brenner om manden, hun så. Og han tegnede så og ændrede en såkaldt fantomtegning. Og da tegningen var færdig, ja, så blev den vist i TV-avisen for hele befolkningen.
Efter det er jo vigtigt at sige, det er jo ikke politiets fantomtegning, det her. Det er TV, som får konstrueret den her tegning.
Lige præcis. Politiet giver lov til det. Jeg tror ikke, at de sådan helt havde gennemskuet, hvordan den så ud og sådan noget inden, men det er dog alligevel, politiet siger, ja, det må I gerne. Egentlig tror jeg heller ikke, de kunne stoppe det, men de siger, ja, det er okay. Så Ekstrabladet har jo også denne her fantomtegning på hele forsiden den 23. august med rubrikken "Kender de ham?" Og så er ellers fantomtegningen af denne her mand, som er tegnet.
Ja, jeg har jo faktisk også fundet den forside og fantom, et billede af fantomtegningen, som også ligger i vores billedarkiv. Ja, det er her.
Og der kan vi jo så se, at denne her fantomtegning, den er også sådan lidt uhyggelig, ikke? Altså, vi kan godt se tegneren, han gør sig umage med at tegne en morder. Det er de her stikkende øjne og buskede øjenbryn, og så har han sådan gråt hår, langhåret tilbage med en midterskilning og jakke på med åbenstående skjorte og sådan lidt markeret ansigt. Altså, hun siger, han var 50 år, 170 cm og med grå stænk og vidnet medvirkede endda i rekonstruktionen i TV, hvor den her fantomtegning blev vist første gang.
Men det er jo, når man kigger på det, det ligner jo en mand, i hvert fald plus 50, ikke?
Jo, og det var også det, hun havde sagt. Og fantomtegninger er simpelthen noget af det mest farlige instrument, fordi, og specielt når det er så godt som det her, altså når det er rigtig godt tegnet, og jeg har gennem årene set mange eksempler, hvor det har været med til at afspore efterforskningen. Blandt andet kan vi jo se palmemordet, som jo har taget en helt anden vending nu, og også det berømte Højbjerg-drab fra Aarhus.
Som jo er drabet på Marie Lok Hansen, som du også har været indgående inde i, som blev dræbt i 1967.
Ja, lige præcis. Og der blev også lavet en fantomtegning, som var meget, meget, meget godt tegnet. Og det er det, jo bedre tegnet den er, jo værre er det næsten, fordi så tror folk og vidnerne, at sådan så morderen ud, og det behøver jo ikke at være tilfældet. Og hvis de har en anden information, så kan de ikke gå til politiet med det, fordi så tænker de, jamen, så er det mig, der tager fejl. Så fantomtegninger er virkelig noget, man skal være påpasselig med.
Og det er jo måske både godt og skidt, men politiet de får faktisk rigtig, rigtig mange henvendelser, efter at den her fantomtegning den har været både på TV og jo også på forsiden af Ekstrabladet, som vi talte om.
Ja, det er rigtigt, fordi Hornslet afslørede, at TV-rekonstruktionen og Ekstrabladets forside havde givet 500 nye tips, som nu en styrke på 50 kriminalbetjente. Det er altså ret meget. Det er en stor styrke, han har sat på sagen her, og det vidner også om, at den her sag skal opklares. Og det, der var grunden til, at han fik så mange betjente stillet til rådighed, det var fordi, at man havde jo en bekymring for, at denne her desperado af en lystmorder ville slå til igen, at han kunne myrde igen, og det, derfor blev alle sejl sat til at undersøge de her 500 nye tips, der kommer på baggrund af blandt andet den der fantomtegning.
Og Ekstrabladet er jo virkelig, virkelig tæt på sådan alle aktører i den her sag, og journalisterne var jo også hjemme og interviewede forældrene til det her lille femårige hovedvidne i sagen, pigen du talte om.
Og det var noget, der virkelig overraskede mig. Jeg så, at hendes forklaring troede politiet og medierne jo sådan set ikke rigtigt på. De tænkte, det er en femårig pige. Kan man komme videre med det? Og det var jo især, fordi hun var lidt i tvivl om mandens hårfarve. Og det var lidt det, der gjorde, at jamen, kunne man så stole på det andet? Der var stor debat både i Ekstrabladet og andre medier, om man overhovedet kunne afhøre et barn. Og i Ekstrabladets artikel fra den 25. august, altså kun en uges tid efter drabet, fortalte den femårige piges mor noget, som jeg tror, ingen har lagt mærke til, for det er nemlig rigtig, rigtig spændende. Fordi pigens mor fortæller, at hendes datter samme dag havde sagt, at hun havde set en mand nede i gården, der lignede den mand, der stak Connie. Men at det nu nok ikke var for ham, fordi han var for ung. Og her skal vi tænke på, at hun har jo netop fået at vide gennem tv og med den der tegning, at han var 50 år. Så den femårige pige begynder at tvivle på sine egne ord, men hun siger, at hun har set en mand nede i gården.
Altså nogle dage efter drabet.
Ja. Det skal jo senere vise sig, at det meget vel kunne være morderen, som den femårige pige havde set i gården, lige før Ekstrabladet kom på besøg. Og det var øvrigt selv samme dag, hvor den femårige pige fortæller til Ekstrabladet, hun må være en fantastisk lille pige hende her, fordi hun siger til Ekstrabladet, at hun vil med til Connies begravelse, fordi det er hendes bedste veninde, og hun savner hende. Så hun vil simpelthen med til begravelsen, og det er den dag, hvor Connie bliver begravet.
Jeg har faktisk, Per, også fundet et billede fra begravelsen. Ja. Jeg kan se her den sorte rustvogn og så en menneskeskare af folk omkring den.
Ja, og det billede her er jo med mennesker hele vejen rundt omkring den rustvogn, hvor lige inden kisten bliver båret ud, siger jo alt om, hvad det her drab har gjort ved hele området derude på Nørrebro, og selvfølgelig noget hele Danmark fulgt med i, at det her var ligesom, nu skulle han altså findes, den mand, der har begået det her, hvor man kan se ligesom resultatet af, hvad den frygtelige gerning, han har gjort her med billedet fra lille Connies begravelse.
Det er ikke meningen, en 8-årig pige, hun skal dø på den måde.
Nej, det må man sige.
Efter Connies begravelse, så er det jo som om, at efterforskningen den lidt går i stå. Der er i hvert fald ikke så meget i medierne, og jeg kan forstå, at Knud Hornslet, han også var af den opfattelse, at drabet på Connie, det var et af de værste, han har oplevet.
Ja, i 35 år havde han været ansat der i drabsafdelingen, så det er noget af en udtalelse, og vi har jo været inde på, hvor mange bestialske sager, men han regner altså den her for en af de aller værste, han har set. Og han udtaler 3 uger efter, at politiet ved intet om morderen, og at de nu arbejder med den teori, at han må være skizofren, og måske engang selv er klar over, hvad det er, han har begået. Politiet fik også en falsk tilståelse fra en 60-årig invalidepensionist, der sagde, at det var ham, og betjenten tog ham så med på en køretur for at prøve at tjekke hans forklaring. Og de bad ham om at udpege gerningsstedet, og 2 gange så kørte de ned ad Fensmarkgade, og han reagerede overhovedet ikke. Og da de bad ham om at fortælle, hvor han begik forbrydelsen, så dirigerede han bilen til Frederiksberg. Og derfor så kunne man jo med det samme sige, at det var en af de her tåbelige, falske tilståelser, som kun giver politiet mere arbejde, som de har nok af i forvejen for at løse den her sag.
Men 14 dage efter den her falske tilståelse, der sker der jo noget, som skal vise sig at have en form for relation til drabet.
Ja, det er en lille artikel i Ekstrabladet. Der kan man den 23.11. læse, at politiet har anholdt en 20-årig mand efter et knivdrama. Og han boede i samme lejlighedskompleks som der, hvor Fensmarkgade ligger, hvor Connie blev myrdet. Og 2 teenagepiger, Janni og, ja, man tror, det er løgn, en anden, der hed Connie, havde mødt den 20-årige mand i byen. Den 20-årige mand var vild med Connie, men han var ikke rigtig hendes type, så i stedet forlovede han sig med Janni. Så til forlovelsesfesten hev han Connie ned i en kælder, hvor han fortalte, at det var hende, han var forelsket i og begæret, og tog kvælertag på hende, og så begik han derefter en fuldbyrdet voldtægt.
Det skal lige siges, at den voldtægt, den meldte hun jo ikke til politiet, så det er ikke noget, som der er en dommer, der har taget stilling til.
Nej, det er hendes egne ord. Simpelthen, det er det, hun fortæller til Ekstrabladet. Efter voldtægten, som hun altså kaldte den, kottede Connie selvfølgelig alt forbindelse til den 20-årige. Men den 22.11. så stod han pludselig foran hoveddøren, hvor hun boede sammen med sin mor. Og moren løj og sagde til den 20-årige mand, at Connie ikke var hjemme, hvilket fik ham til at gå amok. Og han trak en kniv, som han havde siddende nede i støvlekanten, og så stak han løs på den forsvarsløse kvinde. Og Connie kom frem fra sit skjul og kastede sig over manden for at redde sin mors liv, hvad hun også gjorde. Og sammen væltede hun sammen med manden ud på trappeopgangen, og Connie fik fat i armen med kniven, som manden forsøgte at stikke hende med. Og hun så, at hans blik var helt tomt, og råbte derfor under kampen gentagne gange hans navn meget, meget, meget højt inde i opgangen. Og det gjorde, at manden ligesom pludselig kom til sig selv for denne her mærkelige, trancelignende tilstand, han var i. Og så rejste han sig, og så flygtede han ud af døren.
Og politiet fandt jo frem til den her mand, der viser hed Claus. Og det er jo den selv samme mand, som politiet havde afhørt blot nogle få dage efter mordet på 8-årige Connie. Hvor han havde fortalt, at han på gerningstidspunktet havde været hos sin forlovede. Men den her sag med knivoverfaldet, hvordan endte den?
Ja, Claus fik en dom på 2 måneders fængsel for overfaldet. Altså, det tror jeg ikke, man i dag kunne slippe afsted med. Der har loven nok ændret sig for vold. Det ved du meget mere om jeg, som beskæftiger dig til dagligt med krimistoffet på Ekstrabladet. Claus' overfald med kniv, som han selv havde haft med, vagte selvfølgelig politiets mistanke. Og igen afhørte de den her Claus om mordet på den 8-årige Connie. Han boede jo lige ved siden af. Claus forklarede, at han havde været på arbejde på de forenede papirfabrikker til kl. 16.30, og var derefter taget til Café Mimer med nogle arbejdskammerater. Han kom hjem til sine forældre i Refsnæsgade, og så spiste han middag. Han skiftede tøj, og så tog han sin sorte læderjakke på, før han på sin grønne herrecykel kørte ud af porten ved Fensmarkgade. Og han så ikke Connie, som han i øvrigt godt kendte. Han stoppede ved Café Heimdal, hvor han fik nogle pilsner, og så var det her, at en gæst spildte en Bloody Mary ud over hans bukser. Og han forsøgte på toilettet at rengøre dem med vand. Og efter en time, så tog han så ud til sin forlovede, hvor han var til midnat. Først næste dag, der hørte han om mordet på Connie fra sin mor. Så det var hans alibi.
Ja, så det Claus han siger, det var altså, at han var på Café Mimer på gerningstidspunktet, hvor Connie hun bliver slået ihjel.
Lige præcis.
Og bekræftede hans arbejdskammerater det?
Ja, det er det. Claus' arbejdskammerater angiver, at han var på Café Mimer helt frem til kl. 20.15. Og de havde siddet her sammen, da udrykningskøretøjerne kørte forbi. Og det er jo så det bedste alibi, han kan have, fordi så kan han jo umuligt have været morderen. Og både Claus forlovede og dennes mor bekræftede, at han var hos dem hele aften, så Claus nægtede et hvert kendskab til drabet og havde altså et vandtæt alibi.
Altså så vandtæt som et alibi kan være, når det er baseret på vidneforklaringer?
Nemlig. Og så lignede han jo overhovedet ikke den fantomtegning, som tegneren havde fået lavet i forbindelse med tv-udsendelsen. Han var jo 30 år yngre. Så Hornslet kunne ikke gøre andet end at lade Claus gå. Politiet var overbevist om, at han var uskyldig. Drabet på den 8-årige Connie lå derefter på drabschefens skrivebord, og politiet betragtede den som en af de mest besynderlige og mystiske uopklarede drabsager i nyere kriminalhistorie.
Og her lå den jo så indtil den 20. april 1976, hvor endnu et offer, der hed Connie, findes myrdet. Og det taler vi videre om i næste afsnit af Bag Drabet.